когато погледнем и изучаваме писанията, виждаме, че малки хора са живели големи животи. Малки действия могат да имат огромни последствия. Малки думи могат да оставят траен отпечатък.
Приветстваме ви и се радваме, че заедно може да открием за поредна година форумът «Гласът на младежите». Времето, в което младежите говорят свободно и споделят, за да бъдат чути.
Времето, в което се учат да бъдат глас, а не ехо.
Нека сега да се изправим и заедно да изпеем песен 8.
Господи, благодаря ти, че след тази работна и трудна седмица ние отново сме тук при Теб. Много те моля, Боже, бъди с всеки един от нас тук. Бъди и с хората, които не са способни да дойдат. Много те моля, Господи, ти ни благославяй и ни подари Твоя дух, за да чуем това, което трябва да чуем и да го изпълняваме в животите си. Много те моля, Боже, ти ни подари една благословена събота и бди над нас през цялото време. Волята ти да бъде за всичко, Боже. Амин.
Добър вечер и чистата събота и от мен. Това, което ни събира днес, това, което ни обединява, е нашия Бог. И сега заедно ще имаме възможността да го хвалим с няколко песни. Нека да пеем от сърце и да го прославяме.
Всеки ще се боли.
Ще те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, и ще благославям Твоето име от века и до века. Всеки ден ще те благославям и ще хваля Твоето име от века и до века. Велик е Господ и твърде достохвален, и величието му е неизмеримо. Едно поколение ще хвали делата ти на друго и ще разказват за Твоето могъщество. Ще размишлявам за славното Твое величие и величието на Твоето достоинство и за Твоите чудесни дела. Нека да пеем заедно следващата песен.
Сега да се помолим с две молитви.
Мили Боже, благодаря Ти за днешния ден. Благодаря Ти, че имаме възможност да Те хвалим. Моля Те, отвори сърцата ни за Словото Ти и ни закриляй. Благослови тази събота. Амин.
Мили Исусе, и аз Ти благодаря за това, че сега можем да сме тук. Моля Те, Ти ни помагай на този форум, не само да общуваме помежду си, но и да преоткриваме Теб. Амин.
Може да седнете.
Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, и Твоите светии ще Те благославят. Ще говорят за славата на царството Ти и ще разказват за Твоето могъщество, за да знаят човешките чада, мощните Му дела и славното величие на Неговото царство. Да прославим нашия Бог с песента «Възхвалявай го Ти».
Църквата е едно семейство и съм щастлива, че може да идваме тук и да общуваме.
Дай ви права си. Хубаво е, когато идваме да се срещнем с нашия приятел Исус, да общуваме и помежду си. Като едно голямо семейство.
Нека сега отделим минутка и да се запознаем и да поздравим хората, които седят до нас. Сега, относно нашата програма, за поредна година осъществяваме събитие, в което даваме правото на нас, младежите, да излезем отпред и да споделим това, което ни вълнува, тревожи или озадачава.
Защото никога не трябва да се подценява правото на глас. Особено, ако този глас е на млад човек. Според думите на Ганди, по един нежен начин може да разтърсиш света.
И думите са този начин и те имат значение. Ние ви окуражаваме да излезете, да освободите този глас и да не се страхувате да дадете свобода на тези думи.
Първият участник се е престрашил да направи точно това. Представям ви Глория Митева с темата й. Нека престанем да представяме добрата новина като лоша.
В началото бих искала да започна с няколко въпроса. Първият от тях е: какво е християнството? Какво означава да бъда християнин? Какво означава да бъда адвентист от седмия ден и какво е това адвентизъм? Каква е моята и твоята вест за всички хора около нас? Какво е моето и твоето призвание в този свят? Какво очаква Бог от мен да направя за света? И Бог ли е центъра на моя живот? Не се мъчете да отговаряте на тези въпроси. Тези въпроси са риторични. Би трябвало всеки един от нас, присъстващите, да знаят отговора на този въпрос и да са напълно наясно с верните отговори. Целта да ги задам тази вечер не е просто да получа някакви отговори. Отговори, които всички добре познаваме. Целта в случая е да погледнем на точно тези въпроси по малко по-различен ъгъл. От ъгъл, при който излизаме от клишетата и можем да анализираме правилно ситуацията. Ще ви представя 4 ситуации, в които съм сигурна, че всеки един от вас е попадал. Слушайте се добре и се опитайте да се откриете в някой от тях. Ваш колега, с когото сте обсъждали съществуването на Бог, с когото сте говорили на религиозни теми, било то относно Библията или някакви други теми, стига до... Но все още не сте стигнали до момента, в който сте си казали кой към коя църква принадлежи и кой каква вяра изповядва. Точно в този момент този ваш приятел ви казва: а знаеш ли, аз имам една съседка, която също е вярваща. Тази моя съседка е саботянка. Всеки път, щом ме види, тя ме обсипва с купища неща, които трябва и които не трябва да правя. Всеки път ми подарява по някоя книжка, някоя брошура и ми казва, че трябва да я прочета, че задължително трябва да видя какво пише в нея, защото от съдържанието на тази книга или брошура зависи моето спасение. Също така отправя заплахи в кавички към мен, че няма да бъда спасен. Случвало ли ви се да попадате в такава ситуация? Ако не ви се е случвало, то поне ще ви се е случвало в някои от следващите. Ваша приятелка в разговор за нейна близка разказва как тази нейна близка се е присъединила към някаква църква и е спряла да се храни, вследствие на което е получила остра амнезия и в момента здравословното й състояние е твърде лошо. Третата ситуация е: ваш близък ви разказва за свой познат, който от най-слънчевия, най-приветливия и най-сърдечния човек се превърнал в намръщен, скучен и тъжен човек, само и единствено защото се е кръстил в някаква си църква. И ситуация номер 4. Вашият най-добър приятел или приятелка, която отскоро посещава църквата, става свидетел на жлъчни коментари от дългогодишни църковни членове по адрес на други такива, след което е силно разочарован и разстроен и не желая да има нищо общо с хора, които той или тя нарича човекоядци. Е, познато ли ви звучи? На мен ми звучи доста познато. Тази вечер бих желала да ви представя 4 добри в кавички новини, които ние носим на света. И в края си помислете, наистина ли искате вие да бъдете носител на точно такива добри новини? Добра новина номер 1. Шампиони по християнство. В книгата си «Грях и спасение» Джордж Найт описва склонността на християните да стоварват вината за гротеския си християнски живот върху христоподобието и представянето му като път към победа над греха. Пример за това можем да намерим много. Още от древността фарисеите са типичен пример, които са спазвали малките закони. След това в средните векове можем да срещнем всякакви духовни извращения на монасите, които са се отказвали от всичко плътско, само и само да се извисят по-близо до Бог. Такива неща се срещат и през 20 век. Пример за това е Уилям Дойл, който умишлено си причинявал, той е монах, който умишлено си причинявал болки и страдания, носил бодливи дрехи, спял върху студения каменен пот на църквата и търпял множество лишения от храна в името на това да бъде по-свят и да бъде по-близо до Бог. Но най-тъжното е, че шампиони по християнство, разбира се в кавички, има и днес, в 21 век. Днес вече не ги интересува колко тежи камъка, който могат да носят в съботен ден, без да нарушават закона. Вече не се подлагат на физически мъчения, нито пък са последователи на свети Симеон Стълпник, който за да избегне всяко изкушение, се заровил в пясък до врата и прекарал така няколко месеца. Но факт е, че днес можеш да срещнеш истински шампион по християнство. Като, например, един мой познат християнин. Той беше толкова предан на здравната реформа, че макар и да беше висок 2 метра, остана само 70 кг. И устремен към своето съвършенство, всеки ден той намираше по нещо ново, което не трябва да яде. Друг пример е жена, която също толкова вярна на диетата си, също толкова вярно спазвала диетата си, че дори оздравителните процеси в тялото й почнали да се забавят. Обикновена травма, която при повечето хора отнема 2-3 седмици, за да се възстанови, при нея отнемала 2-3 месеца. В Библията има много примери за хора, които са спазвали здравословен начин на живот, но всички примери имат едно общо. Всички тези хора са изглеждали много по-добре от останалите. Пример за това, за мен един от най-добрите примери за това е Данаил и приятелите му, записан в 1 глава 15 стих. И накрая на 10-те дни техните лица изглеждаха по-охранени, отколкото лицата на всички момчета, които ядяха ястията на царя. Доста често стриктното спазване на здравната реформа води до странен парадокс. Колкото по-стриктен, толкова по-нездрав изглеждаш. А това изглежда доста странно, защото в крайна сметка задачата на тази здравна реформа е да прави хората по-здрави, за да могат да служат по-добре на Христос, а не точно обратното. Добра новина номер 2. Забранената радост. Много пъти съм чувала, препрочитала, някой ми е цитирал стиха в Римляни 14 глава 17 стих, но съвсем наскоро се замислих върху този стих. В стиха се казва: защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда и мир и радост в Святия Дух. Не случайно в този стих е употребена думата радост. Тя е изключително показателна, защото когато отида на църква, на лагерно събрание, може би на конференция, веднага мога да позная кой от присъстващите работи здраво над съвършенството си. И знаете ли защо? Мога да позная по навъсеното изражение на лицето му. Той ми предава с това изражение посланието, което носи, че да бъдеш съвършен е адски сериозна работа. Подобно на по-големия брат от притчата за блудния син, който не може да понася прекалено много радост и обикновено се оказва, че и точно толкова критично настроен и осъдителен, като него е християнинът, носещ забранената радост. За голяма част от тези хора веселбата е най-сатанинската дума в речника, независимо от думите на Павел в Римляни 14 глава. Независимо от това, че псалмите са изпълнени с словосъчетания, като весели се сърцето ми, радост и веселие, обърнал си плача ми в радост и други такива. Но по-специален пример е Лука 15 глава. За радост в тази глава се говори в стихове 5 до 7, 9, 10, 20, 22 до 25, 27, 30, 32. Цялата 15 глава съдържа 32 стиха. Ако премахнем всеки един стих, в който става дума за радост или веселие, то тогава от тази глава няма да остане почти нищо. Подобен феномен можем да видим в живота на много хора днес. Сякаш са извадили от същността си всякакви елементи на радост и веселие и мислят, че щом живеят в истинския ден на умилостивението, нямат право на веселби. Само че, ако наистина са в Христос, то тогава би трябвало да се веселят, защото са уверени в спасението си. Освен ако, разбира се, нямат тази увереност, тогава липсата на радост е напълно разбираема. Добра новина номер 3. Стрелбата и мигновенната присъда. Доста често, като хора, но и като християни, сме бързи в отсъждането и в говоренето, но бавни в вниманието и загрижеността към околните. Представете си следната ситуация. Срещате млада жена с дете на ръце. По лицето на тази жена виждате грижите и проблемите й. Важно е да отбележим, че точно днес е денят, който вие сте определили за раздаване на библейска литература, на духовна литература. Като истински ревностен християнин, срещайки тази жена, ще й дадете спасителният флаер или спасителната книжка, ще й кажете 2-3 думи относно тази книжка, ще й кажете какво трябва и какво не трябва да прави и ще продължите. Ще направите това още може би десетки пъти през този ден и когато се приберете вечерта в къщи, ще се чувствате удовлетворени, че сте се погрижили за духовното ограмотяване на хората във вашия град. Но във всъщност, вие сте пропуснали нещо изключително важно. Пропуснали сте факта, че жената е изхвърлила флаера или книжката или брошурата в първото кошче, което е видяла. Може би ще си кажете, е голяма работа, аз съм си свършил моята част, от тук нататък работата е на Святия Дух. Пропуснали сте огрежеността в очите на другите хора, с които сте се срещнали днес. Просветлявали сте ги, получавали сте ги, затрупвали сте ги с купища информация, но не сте достигнали до душите им. Доста често една мила дума, един въпрос как си, върши много по-добра работа, отколкото буквалното изсипване на основни учения на Библията върху главата на човека. Тази ситуация беше пример за това как мисионираме на хора, които не познаваме. А какво правим за нашите най-близки, нашите приятели, нашите съседи? Грижим ли се повече за техния вечен живот, отколкото до тяхното... Грижим ли се повече за техния вечен живот и за тяхното спасение, отколкото за тяхното душевно и физическо състояние? Знаем ли на Исус всички правила за полагането на грижи, но на практика използваме ли ги някога? Примера на Исус ни показва, че откликването на физическите и душевните нужди на човек неизбежно води до отваряне на вратата за духовните му потребности. Тогава той сам е готов. Тогава той идва при вас, отваря сърцето си и не е необходимо да го затрупваме с безкрайна, ненеобходима информация. Добре е да се научим първо да откликваме на душевните нужди на хората около нас, а чак след това на техните духовни нужди. И добра новина номер 4. Човекоядството. Да покажа на брата си колко грешен е той. Колко праведен съм аз и колко грешен е братът ни. Тази сентенция не е от днес, не е от вчера, но тя е в основата на доста неприятни ситуации, с които се сблъскваме в нашето християнство. Вероятно притчата за фарисея и бирника, записана в Лука 18 глава, е най-добрата новозаветна илюстрация на проблема с човешката правда. Двама души влизат в храма да се помолят. Единият е фарисей, а другият е бирник. Фарисеят се изправя и започва молитвата си така: Боже, благодаря ти, че аз не съм като другите човеци. Грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като той е бирник. Аз постя два пъти в седмицата. Аз давам десятък от всичко, що аз придобия. А бирника стоеше надалеч, не повдигаше очите си към небето, но се удреше в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че този, който слезе от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиши. Молитвата на фарисея е каталог за нещата, които той е направил и които той не е направил. Той измерва своята праведност в количество. Преброява заслугите си. Не знам дали забелязахте, че в молитвата му местоимението аз се среща 4 пъти. И това е показател, че фарисеят се препоръчва на Бог и по този начин показва добродетелите си пред Бог. Доста често се случва да забравяме, че всички сме равни. Всички сме еднакви пред Бог. Никой от нас не е достатъчно праведен, за да бъде взет от земята точно сега, в този момент, както са били взети Енох или Илия. Самоизтъкваме се също както правеше фарисея. Със своите добродетели, със своите качества, с това колко добри християни сме. Дори си позволяваме в качеството си на съвършени християни в кавички да посочваме с пръст недостатъците и слабостите на хората около нас. Говорим с недобър език за тях и ставаме човекояци, а в същото време сме пълни вегани. Стигаме до висшата степен на човекоядството да съдим ближните си, макар че Бог категорично ни казва в Матей 7 глава 10 стих: не съдете, за да не бъдете съдени. И в 1 Коринтяни 4 глава 5 стих: затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намерението на сърцето. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бог. Ти и аз сме грешници. Всички сме еднакви. И ти и аз носим греди в очите и в сърцата си. Нито аз съм праведна, нито пък ти. Бог очаква от мен и от теб единствено и само да се обърнем към Него със смирение, с признаване на нашите слабости, за да можем да превъзмогнем човекоядството в нас. И така, като християни, адвентисти, ние носим една прекрасна вест. Единствено от нас зависи дали тази вест ще бъде блага вест или няма да бъде. Единствено от нас зависи дали хората, които чуят веста ни, ще бъдат докоснати и заинтригувани от нея. Ще бъдат, или пък в другата крайност, ще бъдат отвъртени. Ако аз съм шампион по християнство, ако аз съм забранител на радостта, ако съм добър стрелец и издавам мигновени присъди, ако съм човекоядец, то тогава никой около мен няма да разбере какво е това блага вест, защото моята вест не е блага. Тя е горчива и безвкусна. Искам да ви попитам сутрин, преди да излезете от вас, кое е едно от нещата, които задължително правите? Точно така, поглеждате се в огледалото. И аз правя това. Огледалото е нещото, което ми показва дали цялостната картина е подходяща да бъде видяна от света. Огледалото ми показва, че, да речем, имам следи от жълтък по брадичката, или че съм се сресала само отпред, или че реда на копчетата на блузата ми е закопчан неправилно. Функцията на огледалото е една единствена – да ми покаже коя част от мен има нужда от корекции. Въоръжена с това знание, вече мога да отида при кърпата, сапуна, мога да взема четката и да се досреша и да коригирам нещата, които не са наред. Естествено, няма да започна да трия лицето си в огледалото и да очаквам да изчистя жълтъка или пък да прекарам огледалото усърдно през косата си, за да се среша. Ролята на огледалото ми е нужна, за да ми покаже нуждата от усъвършенстване. То не е инструмента за усъвършенстване. Същото е и с Исусовият пример. Сравнявайки себе си с Неговия пример, откривам, че в моят живот има проблем. Но естествено не мога да използвам Неговия пример, за да реша проблемите си сам. Това, което мога да направя, е да се обърна към Бог, за да ми помогне да спра да нося лошата вест, а вместо това да започна да нося истинската и добра вест на хората около мен.
Благодарим на Глори за споделените думи. Сега ви представям нашия втори участник, Свилен Лунгов, с тема «Да се срещнеш с Исус».
Добър вечер от мен. Днес искам да поговорим за нещо, което така тормози моя ум от известно време. Всъщност са няколко проблеми и нещо, което днес на матурмоза е тяхното решение и днес искам да споделя това, което аз съм открил. Първо искам да ви представя така проблемите, които съм забелязал в моя живот и около мене, но всеки един от тях съм преживял в моя живот. Първият проблем е липса на пламък и жар в християнския ми живот. Втори е чувство за провал. Не знам, опитвали ли сте да си направите програма, която да следвате и да се промените напълно. Аз съм пробвал много пъти и съм си казвал, отутре ставам и повече няма да правя тези неща, които съм правил, да речем, днеска. Но, за съжаление, никога не съм успял да докарам до край. Винаги, след известно време, се връщах към стария начин на живот. Чувствали ли сте някога, че качествата, за които четем в Библията, като любов към ближния, като радост от общението с Христос, като... Да, вие знаете всичките. Чувствали ли сте някога, че всъщност това, което изразявате, е само външна форма на това качество, а наистина то не ви идва отвътре. Например, виждам моя приятел, нали, може и да е приятел в кавички, и знам, че трябва да го обичам. И аз започвам да бъда любезен с него, нали, може да му направя някоя услуга, но всъщност това, което трябва да направя, т.е. да му покажа любов, наистина не ми идва отвътре. И всичко става някакси на сила. Следващия проблем. Случвало ли се е някога, аз съм го виждал поне, много пъти съм го виждал, когато се съберем някъде, винаги включвам и себе си в това, в проблема, в който разглеждам, когато се попита какви опитности сме преживяли през изминалата седмица с Христос, да няма почти никой, който да излезе и да ги разкаже нещо. Аз съм го преживял, на мен също ми се случило да нямам какво да разкажа и това не е тъжно. И последния проблем. Слушали ли сте някога някой, който разказва това, което е преживял с Исус, да го виждате на неговото лице, да го виждате в живота му и да си казвате, да, това искам, това искам и аз да изпитам и моят живот да представлява наистина едно отражение на това, което съм изпитал. Така, ако сте имали някои от тези проблеми, не сте сами, поне двама сме. И така, какво е решението, което аз съм открил? Всеки един, наистина всеки един от тези проблеми може да се разгледа като отделна тема и изложава отделна проповед, но според мен коренът на всички тези проблеми стои в това, че не преживяваме пълноценна, дълготрайна и качествена връзка с Христос. Искам да ви разкажа една история. Един баща имал двама сина и обичали заедно да излизат с тяхната яхта, да излизат в морето. Един ден пак били излязли, било топло, предполагам са били на океан, т.е. е била чиста водата. Децата се плували, гмуркали се и бащата бил в яхтата и ги наблюдава отгоре. И в един момент бащата видял сенки на кули, които се въртят около децата. Той знаел, че когато кулите започнат да се въртят около някого, те постепенно стесняват кръга, докато накрая не го нападнат. Той бил отгоре на яхтата и виждал това, но неговите деца не ги виждали. И когато той ми извикал: деца, акули, бързо плувайте към мен, качете се на лодката, те си помислили, че баща им се шегува с тях и ги плаши. И затова решили да игнорират неговия вик и продължили да се плуват, даже тръгнали да плуват обратно от лодката и се шегували, смеяли се. Бащата се опитал за втори път, още по-настоятелно, да им извика: деца, акули, викал със всичка сила, но те не го чули. Продължили да, т.е. не че не го чули, решили да игнорират това, което той им казва. Отново, защото си казвали: татко силно се шегува, иска да ни изплаши. И в този момент бащата направил нещо, което накарало децата да изтръпнат и за секунда да променят поведението си. Бащата е взел един нож, срязал дланта си и се хвърлил в морето и тръгнал да плува надалече от децата. В този момент децата наистина разбрали, че наистина има кули. Бащата се пожертвал, за да може да спаси децата си. Исус направи това за теб и за мен. Той направи първата крачка и той победи акулите на греха в нашия и в моя и твоя живот. И той ни чака ние да се усетим и да разберем, че е дошло време да реагираме. Искам да прочета един цитат от Елена Вайт. Както Мойсей издигна змията в пустинята, така човешкият син беше издигнат и всеки измамен и ухапан от змията да може да погледне и да живее. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Между другото, на английски в King James версията се казва: ето Божият агнец, който отнема греховете на света. Не само ги носи, той ги отнема. Светлината, която грее от кръста, разкрива Божията любов. Тази любов ни привлича към Него. Ако не се съпротивляваме на това привличане, ще бъдем доведени до подножието на кръста в покаяние от греховете, които са разпънали Спасителя. Тогава Божия Дух чрез вяра поражда нов живот в душата. Мислите и желанията биват доведени до послушание на Христовата воля, а сърцето и умът се пресътворяват отново по образа на този, който действа в нас, за да подчини всичко на себе си. Тогава Божия закон се записва в ума и в сърцето. И ние можем да кажем с Христос: драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Цитата е от живота на Исус. Но в този един цитат аз виждам опитността, която всеки един от нас има нужда да преживее и без която нашия християнски живот ще остане празен. Спомняте ли си какво беше условието, за да може Божията любов да ни промени? Не е риторичен въпрос. Някой сеща ли си? да погледнем към кръста, близко, почти. Добре, ще го прочита. Ако не се съпротивляваме на това привличане, ще бъдем доведени до подножието на кръста в покаяние за греховете, които са разпънали Спасителя. И тогава Божия Дух ще направи нов живот. Ако не се съпротивляваме, лесно ли е според вас да се съпротивляваме? Лесно ли? Не. Не. Добре, някой не, някой да. Аз съм за да. Добре. Да ви попитам тогава. Усещали ли сте Божия глас? Чували ли сте? Мисля, че всеки един от вас е чувал Божия глас в сърцето си. Как му казва, че трябва да му отделя повече време, че трябва да се молим повече, да четем, че трябва да изследваме живота на Исус, да се научим от това, което Той ни е споделил. Мисля, че всеки един от нас го е изпитал. Но това, което аз съм изпитал, е, че в живота има твърде много неща, наистина много неща, които се опитват да заглушат този глас. И когато Бог ни привлича към Него, ние е изключително лесно да се съпротивляваме. Дори да не го осъзнаваме някой път, ние го правим много често. И въпреки това, понякога се подаваме на Божието влияние. Бог ни привлича към себе си, довежда ни до кръста, светлината от кръста осветява нашите грехове, виждаме колко сме грешни и виждаме истинските си подбуди. И точно в този решителен момент решаваме, че е време да променим нещата. Проблема е, че взимаме нещата в свои ръце. И опитваме се да извършим работата на Бог. От някъде чух, не се сещам, мисля, че от една проповед беше, но не помня откъде, че няма нищо по-нещастно от един християнин, който е умрял, който е погребан, но всъщност не е наистина умрял, а е погребан жив. Един християнин, който живее под името на Христос, но всъщност не е преживял новорождението и не е преживял, няма ново сърце, не е изпитал опитността. Точно когато сме в подножието на кръста, когато виждаме нашите грехове и Святия Дух работи в нас, точно тогава ние решаваме, че трябва да се справим сами с проблемите. Започваме да се борим с греховете си и обикновено резултата е пълен провал. Просто Сатана е прекалено силен и ние не можем да се справим с него. Исус да, но ние не. И с това всеки път сме обречени на провал, когато се опитваме да се борим с греховете на нашите сърца. Точно за това е много важно в този момент да не се съпротивляваме. Да отидем при Исус и да му позволим да отнеме старото ни естество. Да не отнеме нашата омраза, завистта ни, гнева и да ги замени с любов, с радост и с мир. Наистина има неща в живота, които може да променим сами. Не отричам това. Може да променим диетата си. Може да променим времето, в което се лягаме. Може да спра да гледам филми на компютъра. Всички тези неща са неща, които засягат до голяма степен, които не засягат до голяма степен състоянието на нашето сърце. Но е много трудно да се накараме да не изпитваме завист, да се насилим да изпитваме любов, да изпитваме радост и мир. Исус ни е обещал ново сърце. Давид се моли в Псалми с думите: сърце чисто сътвори в мен, Боже, и постоянен дух обновява в мен. Дори пеем такава песен. Ако позволим на Исус наистина да извърши това в нас и не се съпротивляваме, но му позволим до края да го извърши, не само частично, и не се съпротивляваме, вярвам, че не само ще имаме нещо, което да разкажем на хората, но ще имаме нещо, което ще горим и което ще желаем да разкажем на хората. И това нещо ще привлече хора при Исус. И така, в края искам да обобщя с няколко практични стъпки. Първа стъпка. Когато усетите Бог да ви привлича, не се съпротивлявайте. Втора стъпка. Не се фокусирайте да живеете безгрешен живот, а се фокусирайте върху Христос и върху това да прекарвате колкото се може повече време с Него. И Той ще ви притегли към себе си и греховете ще станат нещо, което вие не желаете. И трета стъпка. Споделете вашата опитност с други. Бог да ни благослови в това. Амин.
Последният ни участник за тази вечер е Симеон Симеонов с неговата тема «Какво променя вярата ни в Бог?»
Човекът е съзнателно същество. Той може да взема самостоятелни решения и именно те ни изграждат като отделни личности. Също така, човекът има собствени мотивации и цели в живота, които иска да постигне. Всеки ден ни се налага да взимаме много решения. Не всеки път са толкова важни, но ги има. Всеки човек избира сам по чие влияние да направи своят избор. Под това на чувствата, емоциите, желанията или ценностната система. Житейският опит доказва, че най-правилните решения не са импулсивните, а добро осмислените. Подредената ценностна система ще ни дава възможност да вземаме разумни решения. В основата на тази сложно изградена система стои нашият приоритет. За някои приоритет номер едно са парите и работата, за други са семейството и приятелите, за трети – училището и образованието. За вярващия човек важно място в живота взема Бог. Ако Той е наш главен приоритет, това означава, че вярваме в Него и се съобразяваме с насоките в живота си. Ето едно от най-важните неща, които Той е казал, е да се обичаме един друг, както Той обича нас. Човекът се ражда като едно егоистично същество, което мисли предимно за себе си. Неговите цели и мотивации са насочени към собственото му благополучие. Това не е лошо, но не е добре да мислим само за себе си, защото ще бъдем заслепени от собственото си его. Във връзка с това Хендрих Сенкевич казва: «Егоизмът е памук в ушите за хорския стон». С тези си думи той ни казва по един мек начин, че когато сме егоисти, ние сме до такава степен заслепени от опитите си да ни е добре на нас, че оставаме глухи за чуждите нужди и проблеми. Ако сме егоисти, нашите ценности са насочени единствено към нас. Вярата в Бог ни ориентира към други ценности. Той казва: «Дейте си събира съкровища на земята, където муци ги разяжат и кръци подкопават и крадат, а си събирайте съкровища на небето, където нито муци разяжат, нито кръци подкопават и крадат». С този текст Христос ни казва да търсим трайните, истинските неща в живота, а те не са пари и богатство, а обич, грижа и помощ един към друг. Вярата в Бог променя нашите цели и мотивации, като ни пренасочва от егоизъм към любов. Когато се стремим да изпълняваме принципите на Бог, нашите цели биват постигнати без да бъдат наша фикс идея. Резултатите са щастие и удовлетвореност.
Благодарим на нашите участници. Сега е време за нашите дарения.
Нека сега да се изправим и да пеем заедно следващата песен.
Yeah. Татко наш Небесни, благодаря ти много за това, че ти си наш Бог и наш баща. Благодаря ти за това, че ежедневно ни благославяш и закриляш по хиляди начини, които ние дори не осъзнаваме. Моля те, благослови ни да не пускаме твоята ръка и да се услушваме винаги за твоя глас. Моля те, дай ни вярност и любов към теб и любов към ближните, които са около нас. Моля те, Боже, помогни да не забравяме безкрайно скъпата цена, която си платил за нас и за това, че ние сме изкупени, за да бъдем твои. Заради Исуса Христа те помолих. Амин.
Велики наш Татко, ние виждаме любовта, която си ни дал да се наречем твои деца. Благодарим ти, че сме тук заедно, толкова много младежи и други хора събрани в твоето име, че можем да изследваме твоето слово и да търсим мъдростта в него. Дай ни любов и дай ни своя дух, за да достигаме навсякъде по света. Амин.
Мили Татко Небесен, благодарим ти, че можем да започнем заедно съботата, обединени от Твоето име. Благодарим ти, че имаме невероятната възможност да чуваме Твоя глас. Помогни ни да го разбираме и да не го пренебрегваме, да използваме съветите, които ти ни даваш ежедневно, да имаме един пълноценен живот, изпълнен с много опитности, много преживявания, които да споделим с нашите приятели и близки. Моля те, Татко, ти да ни даваш от Твоя мир, давай ни от Своята любов и нека нищо не остава в нас, а напротив да го споделяме с хората около нас. В името на Христа си помоля, Господи, да бъде волята ти над всичко. Амин.
Господи, Татко наш, много ти благодаря за това, че си наш Бог и че тази вечер сме тук отново пред теб. Благодарим ти за това, че ни предаваш твоята вест, че ти си любов, че ние трябва да обичаме теб и нашите приятели, нашите ближни. Много ти благодарим за това, че бяхме тук. Молим те, остани с нас. Амин.